Vítám dnes hlas, který pronikal v 80. letech skrze železnou oponu, plnou rušiček, za níž poslech západních rozhlasových stanic byl, když ne trestným činem, pak jistě přitěžující okolností. Vítám bývalého zpravodaje Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda a Hlasu Ameriky Juliana Negeleho. Čím se zabývá dnes a o čem uvažuje do budoucna se svou zkušeností pozorovatele rozvratu bipolárního světa? Budu se ptát v následující půlhodince. Nerušený příjem přeje David Šťáhlavský.
Hovory.
It's 19 hours Greenwich Mean Time. Here's the news from the Voice of America. On top rail in Washington, the Polish government has released two leading political prisoners from a Warsaw jail and has returned them to their homes in Gdańsk. From Vienna, Julian Nagley has this report.
Polish authorities Saturday released two underground activists of the banned Solidarity Trade Union because of lack of evidence.
Angela Negeli ve studiu, teď se mnou, dobrý den.
Dobrý den.
To byla nahrávka, která pochází schválně, víte, z kterého roku?
Předpokládám, muselo to být nějak během válečného stavu.
Bylo to 8. prosince 1984, alespoň podle archivu Voice of America, tady Hlasu Ameriky.
A hodně zkrácení.
A bylo to hodně zkrácené, ano. Bylo to spíše jen ilustrační pro představu, abychom si vzpomněli na tu dobu, kdy se poslouchal Hlas Ameriky. Ten byl mimochodem také rušený tehdy komunistickým Československem.
V Československu nebylo to rušený, ačkoliv na Slovensku někteří tvrdili, že bylo, ale nemyslím si. Rušení bylo velmi drahá záležitost a vzhledem k tomu, že Hlas Ameriky je a byl oficiální rozhlasovou stanici Spojených států, prostě se narušilo.
Ano, tak jako třeba BBC, jako ano, francouzské ano, vysílání, ano. Ale rušila se Svobodná Evropa.
Svobodná Evropa fungovala jinak. Sice to bylo financováno kongresem z amerického rozpočtu, ovšem nebylo prostě oficiální nástroj vládní.
Ano, rozumím. Proto se tedy rušila, protože to nebylo oficiální vysílání.
A jednak spíše to fungovalo, jako kdyby to bylo v Rusku nebo v Československu a nebyla cenzura. Jako domácí stanice.
Rozumím. Já jsem měl tu rušičku přímo za domem v Praze na Pavím vrchu. Takže já jsem Svobodnou Evropu poprvé slyšel asi ve svých 16 letech u kamaráda na chatě. Vás jsem poslouchal pravidelně. Vy jste poprvé do Československa přijel už v roce 1973.
A mě bylo teprve 18. Tak.
Přijel jste proč tehdy? Co vás lákalo? Vy jste přijel z Vídně vlakem do Brna.
Ano. Už jako malé dítě mě hodně imponovala Vltava, Bedřicha v Smetany. Fotky Karla Plicky, Prahy a Slovenska. A i Pražské jaro mě imponovalo.
Pražské,
v mých 13 letech.
Pražské jaro roku 68. Nemyslíte festival teď hudebně?
Nemyslím festival, nemyslím invazi. Jako imponovalo jiným způsobem. Ale byl jsem zvědavý, chtěl jsem vidět Československo na vlastní oči, chtěl jsem vidět železnou oponu a strávil jsem léto roku 73 cestování po Evropě s penězmi, které jsem vydělal při studiích, tak jsem měl dost pro letenku a pro jízdenky a nocehárny a tu a tam jsem měl buď známý nebo příbuzní. A kulminace té cesty, vyvrcholení bylo prostě Československo. Něco úplně jiného, než to, co jsem viděl ve Velké Británii, Nizozemí, Francie, či Německu, či Rakousku. Nic mě adekvátně nepřipravilo za to, co jsem viděl. Já jsem sice hodně četl už tehdy a snažil jsem srovnávat to, co jsem četl, s tím, co jsem viděl a neměl jsem vždycky odpovědi. Co je policejní stát? V Brně první den jsem chodil po Leninově a tam každý, téměř každý byl v stejnokroji a měl aktovku takovou tenkou, jako kdyby nic nebyl v tom. Zřejmě bylo jasné, že tam byl oběd. Jo? To bylo až odpoledne, jak jsem vystoupil.
To bylo spíš partijové oblečení než uniformy, ne?
Ne.
Opravdu uniforma?
A tehdy ta Leninová fungovala jako Bartolomějská v Praze. A to znamená, že každá budova na určitém úseku byla budova SNB. Jo? A tak byl konec pracovního dne, všichni rozešli kolem 15 hodin a já jsem rozkoukal, a kde jsem. Tak aha, jsem si myslel, takhle vypadá policejní stát. Samozřejmě blbost. Kdybych šel kolem štábu NYPD v New Yorku, tak taky by byli v uniformách, ale tak to bylo prostě první jako překvapení. Pak jsem bydlel jednu noc, přenocoval teda v studentské koleji, někde na konci Leninovy. Hodně Rusů, Sovětů, východoněmců, žádná mládežnická ubytovna, youth hostel, jak jsem znal ze západní Evropy, to byly masy. Druhý den jsem prošel Brnem a viděl jsem, že jednak je málo aut, jednak asi každé čtvrté auto tehdy pocházelo z první republiky, z předválečného období, což samozřejmě nikde jinde v Evropě, alespoň v západní Evropě nebylo vidět. A pak jsem jel autobusem směrem na Telč, ale v autobusu jsem se seznámil s jednou českou rodinou, která mě pozvala jet s nimi na letní tábor.
To byla trochu odvaha možná. V roce 73 už byla normalizace?
Ano. Nicméně to byl letní tábor Divadla na provázku.
Tak to už je o něčem
tak
jiném.
Už druhý večer v Československu při první cestě jsem se seznámil s Polkem Polívkou a dalšími herci.
Vy jste ale mluvil anglicky tehdy jenom.
Já jsem měl za sebou 10 kapitol Samulky jako Teach Yourself Czech, tak dokázal jsem se ptát, kde je autobusové nádraží, kde je zastávka tramvaje číslo 13, ale to bylo asi všechno. Nemohl jsem, nerozuměl jsem odpovědi většinou.
Vy jste říkal, že jste nebyl adekvátně připraven na komunistickou realitu v Československu. Mě by zajímalo, co si mladý Američan představoval pod pojmem socialismus s lidskou tváří, protože jste říkal, že Pražské jaro vás zaujalo, tak co si pod tím mohl tehdy mladý Američan představit?
No, že byla konec cenzura, že železná opona byla otevřená, že lidé mohli najednou cestovat volně na západ, že byla svoboda slova, svoboda vyjádření a že vypadal nadějně, že alespoň tady a možná následně i jinde v regionu by došlo k zásadní změně k lepšímu. Tomu jsem rozuměl. Ovšem, když jsem se snažil před svou školní třídou to vysvětlit, nějak v roce 70, kdo byl Dubček a že byl dobrý komunista. To vysvětlit skupinu amerických středoškolských žáků a paní učitelce, to jako byl trošku náročný na mě.
Já jsem objevil na internetu vaši fotografii právě z vašeho, předpokládám, prvního pobytu v Československu, kde jste před oprýskanou, pochopitelně, jak jinak tehdy, zdí vyfocený a na té zdi je napsáno I love knedlíky a buchty a to je přeškrtlé a nad tím love je napsáno like. To jste opravoval vy?
Ne. Navíc sice vypadám hodně mladý, ale ta fotka pochází z roku 82, tak už jsem tu byl xkrát.
Tak to už bylo později, ale stále mladiství vypadá.
To bylo, už si nepamatuju, asi to bylo na Lennonovy zdi, ale nejsem si jist. Někde na malé straně nebo na kampě to
aby
bylo.
Abyste neopravoval ten nápis?
Ne, to bych opravoval jinde, ale ne jako grafity. Já jsem pochopil, že je policejní stát a že všechno je možný. A jak jsem později prostě četl svůj svazek státní bezpečnosti nebo svazky, jsem byl i v té době, možná ne ten den, sledován pravidelně, nebo nepravidelně, ale často.
Vy jste byl zpravodajem Hlasu Ameriky od roku 1984 až do roku 1994, pak následovala ta kariéra, o které jsem mluvil, ve Svobodné Evropě v rádiu Svoboda. Jak často jste tehdy jezdil do Československa jako středo- a východoevropský zpravodaj? Z Vídně tedy.
Průměrně měsíčně, někdy jenom na jeden den, když to bylo hodně urgentní, ale obvykle 3, 5, 7, 8 dnů měsíčně.
Dokázal byste si tehdy představit, že budete v Československu žít trvale, případně kdybyste si tu našel rodinu, lásku?
Ano, určitě. To byla moje touha. Praha, Československo byly moje první láska, ale jsem taky řekl otevřeně, že nehodlám prodat svou duši a to, ta možnost se nastane, až dojde k nějaké změně.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Julian Nagle, bývalý zpravodaj Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, je mým dnešním hostem v Hovorech. Já jsem se vás ptal, zda byste byl za komunismu schopen žít v Československu. Třeba i proto, že hostem těchto hovorů před časem byl Gene Deitch, známý animátor, nositel Oscara za animovaný film, který našel v Praze svoji lásku v 60. letech a od 60.
50.
Konce 50. začátkem 60. ano. A od té doby žil kontinuálně v Praze, v Československu, tak věděl jste o něm jako zpravodaj?
Ano, protože můj táta s ním pracoval, než on se přestěhoval nebo utek do Prahy. Oni se znali nějak v první polovině 50. let, tak on o něm vyprávěl a co se s ním stalo, si zeptal několikrát, ale já jsem pana Deitche nikdy nepotkal v životě, ale o něm vím.
Ano, on také vždycky zdůrazňoval, že se stranil jakékoliv publicity, protože nechtěl přijít o své vízum pro pobyt v Československu. Když se ohlednete za dobou svého působení v tom rozděleném světě, když jste spoza železné opony jezdil do Československa a zpátky do Vídně, co z té doby vám nejvíce utkvělo v paměti do dneška? Čeho jsme se jako Československo nebo Česká republika nezbavili dodnes?
Hodně zajímavá otázka.
Tak máme více aut, méně uniform.
Jasně, jasně.
To určitě jsou takové ty jevové stránky.
To jsou jevové stránky. No, určitá provinciálnost navzdory tomu, že hranice jsou otevřená navzdory Schengenu. Ale já jako rodilý New Yorkčan taky tvrdím, že New York taky může být hodně provinční. Tak těžko říct. Neochota, ne. Na jedné straně, a to je pozitivní, že historici tady, čeští historici, ať ti, kteří tady zůstali, nebo ti, kteří emigrovali, vždycky šťourali co nejvíc do vlastního dějepisu, do vlastních událostí. Žádná země možná v Evropě nebyla tak prozkoumaná, analyzovaná.
Pitvaná
z historického hlediska. Ale na druhé straně, ta neznalost v širší veřejnosti, obzvlášť mezi mládeží, o vlastním dějepisu mě překvapuje. Méně to mě překvapuje ve větších zemích, kde lidé mohou si dovolit být víc do sebe zahlednění a prostě nějaké malé státečky nejsou důležité. Ale vzhledem k umístění České republiky, českého národa v Evropě historicky a v současnosti, já bych očekával víc informovanosti než existuje. Ale jako není otázka přístup k informaci. Je to tam, ale co se děje ve školách? Já učím jednou týdně v jedné základní škole. Šestákům a sedmákům vyprávím o Evropě, o multikulturalismus, prostě o občanské společnosti a jsem překvapen, jak málo věděj. Jako v jedné třídě šestáků jenom dva žáci byli schopni říct, co se stalo v roce 18 a řekli konec první světové války. Co byl Mnichov, možná jeden žák. 48 jim nic neříkalo. Co byl komunismus, taky málo. To něco říká o školství v tomto státě, o přípravě učitelů. Jako děti musí vědět, kdy byla Zlatá bule sicilská, ale jestli jsou skutečně schopni říct, proč došlo k sebeupálení Jana Palacha. Nebylo to jako protest proti sovětské invazi, ale proti lhostejnosti českého národa. A ta lhostejnost je tady dodnes. A to nebylo vidět teď do takové míry v těch lokálních obecních volbách, senátních, ale v těch prezidentských volbách nedávných. A tam to bylo. To prostě neochota prostě analyzovat, pro koho volím a proč. U většiny voličů a hlavně u těch nevoličů.
Vy jste říkal zajímavou věc, já jsem vás vlastně doplňoval, že se Češi a čeští historici tak rádi pitvají v naší historii a přitom obecně o ní mnoho nevíme. S tím ruku v ruce jde určité zpochybňování toho, co bylo v historii bílé a co bylo černé. Vy jste byl u prvních zahraničních návštěv Václava Havla, vy jste s ním dělal rozhovory, když ještě byl disident. I role Václava Havla se často zpochybňuje.
Nemáme idealizovat nic a nikoho. To rychle došlo ke zklamání i u těch v bezprostředné blízkosti hradu v roce 90, hradu občanského fóra. Prostě novináři viděli na vlastní oči ty, kteří byli často nebo stále, oproti ty, kteří přivítali z New Yorku či Paříže na pár dnů a žasli nad tím, jak jsou skutry, nebo jak se říká, koloběžky na hradě. Nesmysl. Já jsem koloběžku v životě na hradě neviděl. Určitě tam nějaká byla, ale ne, že prostě tam, jestli, a to je jako mimo. Faktem je, a každý to věděl, Havel byl první, který to přiznal, že on politickou zkušenost neměl, nemohl mít. A oproti Tomášovi Garrigovi Masarykovi, který sloužil jako poslanec léta ve Vídni v Říšské sněmovně a který uměl lobovat, jednat s stranickými činiteli, poslanci a dostat to, co chtěl. Havel měl sice dobré úmysly, milí poradce, ale ani ty poradci nebyli politici, neměli to zázemí, pocházejí z různých oblastí. Byli oproti komunistům příliš milí, asi taky se báli a prostě ten okamžik, kdy měli říct, tak už dost, tato strana má být zakázaná. A k tomu nedošlo. Pro mě to bylo zajímavé, že KSČ, následně KSČM, stále dostalo zhruba stejný počet hlasů až do minulých parlamentních voleb. A do té doby vždycky tak 12, 13 až 17%. Tak žádné biologické řešení nebylo. A to znamenalo, že ta strana našla vždycky svoje zázemí někde a když oni ne, to je jenom díky nástup pár nových politických subjektů v této republice. Ale já prostě jsem trošku tady se vykolejil. Havel, Dienstbier, Dagmar Burešová, další členové vlády se snaží přesvědčit národu, co je třeba dělat. Ale možná špatně počítali s tím, co za socialismu se nazýval lidský faktor, s lidským faktorem. Prostě změnit tu společnost přes noc nebo za pár let není tak snadno. To je otázka osvěty. Když ta osvěta chyběla v různých oborech základních 40 nebo 50 let a znalosti, dovednosti nejsou dědiční, nejsou v génech a došlo k hospodářskému růstu, k zlepšení životního standardu, k uvolnění trhu, ať na všechno, i na knihy, ale zase prostě každý může číst, co chce, úplně v pořádku, ale ta společnost už nevypadá tak eruditní, jak nám to připadalo v 80. letech, když lidé neměli čas na nic jiného, než na čtení a na soukromí. Je těžko, opravdu těžko naplánovat nějakou základní změnu společnosti, když se neví, kdy a jak. Jestli to bude trvat týdny, měsíce, léta, desetilety. Nemohli být na to tak dobře připraveni, jak zrovna byli komunisté a ti, kteří s nimi spolupracovali.
Myslíte komunisty v únoru 1948, že byli připraveni na to, kam chtějí dovést společnost?
Ne, to nemyslím. Já si myslím komunisté po listopadu. Oni věděli o celé síti fabrik, podniků státních, národních a oni zbohatli z toho nejvíc.
Vy jste dlouhá léta byl politickým ředitelem mise OSN pro Kosovo, UNMIK. Když s tou znalostí Balkánu, s tou znalostí střední Evropy, máte pocit, že tento region se stává více kompaktnější a že se zbližuje v rámci tohoto regionu spíš, než by se zbližoval se Západem?
Já mám dojem někdy, že ta takzvaná politická kultura v České republice v poslední době spíš mě připomíná na balkánskou politiku, na politiku v Srbsku nebo v Kosovu. Jak to fungovalo s tím postem ministra zahraničí, že současně to dělá ministr vnitra třeba. Viděli jsme podobné jevy v Bělehradě a v Prištině celkem nedávno. V příštích měsících budou klíčový.
Vy žijete trvale v Česku teď?
Ano.
Máte i české občanství?
Ne.
Říká můj dnešní host Julian Nagle, bývalý zpravodaj Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, také vysoký úředník Spojených národů. Svědek naší nedávné historie, pozorovatel a jak jste slyšeli, komentátor naší současnosti. Děkuji, že jste tu byl.
Prosím, rád se stalo.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.